რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 20 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. მას მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ. თავი ახალი ამბები მოკლედ. ნაზარბაევი კომპრომისისკენ მოუწოდებს უკრაინასა და რუსეთს. ტელეკომპანია მაესტრო 23 ჟურნალისტმა დატოვა. პაკისტანში სიკვდილით დასჯიან ტერორიზმისთვის მსჯავრდებულ 500-მდე ადამიანს. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. ყაზახეთის პრეზიდენტმა ნურსულთან ნაზარბაევმა რუსეთსა და უკრაინას მოუწოდა კომპრომისისკენ აღმოსავლეთ უკრაინაში კონფლიქტის მოსაგვარებლად და უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობის შესანარჩუნებლად. ნაზარბაევი ამ მოწოდებით გამოვიდა დღეს კიევში უკრაინელ კოლეგა პეტრო პოროშენკოსთან შეხვედრის შემდეგ. ცნობების თანახმად მხარეებმა მიაღწიეს შეთანხმებებს, რომლებიც ითვალისწინებს უკრაინისთვის ქვანახშირის მიწოდებას და ორმხრივი ვაჭრობის შესახებ მოლაპარაკების მექანიზმის განახლებას, ისევე როგორც მოლაპარაკებას სამხედრო ტექნიკურ სფეროში თანამშრომლობაზე. კიევისა და ასტანის შეთანხმებები მიჩნეულია მკაფიო სიგნალად მოსკოვის საყურადღებოდ, რომ ყაზახეთი უკმაყოფილოა რუსეთის მეზობლად კონფლიქტის არსებობით. კრემლის განცხადებით რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი დღეს ტელეფონით ესაუბრება უკრაინის, გერმანიისა და საფრანგეთის ლიდერებს უკრაინაში კონფლიქტის განსახილველად. კრემლის მრჩეველი საგარეო ურთიერთობათა საკითხებში იური უშაკოვი აცხადებს, რომ საუბრის დრო შეეხებიან ამჟამინდელ კრიზისულ ვითარებას და საკონტაქტო ჯგუფის მორიგის შეხვედრის პერსპექტივას. საკონტაქტო ჯგუფში შედიან უკრაინის, რუსეთის, უკრაინაში მოქმედი სეპარატისტების და ეუთოს აღმართველები. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი დღეს შეხვდა თავისუფალი დემოკრატების და ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებს საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში შექმნილ ვითარებაზე და რუსეთის მიერ საქართველოს ოკუპაციაზე სასაუბროთ. განცხადებაში, რომელიც თავისუფალი დემოკრატების ლიდერებთან მარგველაშვილის შეხვედრის შემდეგ პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ გაავრცელა, ნათქვამია, რომ გიორგი მარგველაშვილმა პარტიის წარმომადგენლებისგან მოისმინა ინფორმაცია მათი პოზიციისა და ახალი ინიციატივების თაობაზე და მათ საკუთარი მოსაზრებებიც გააცნო. როგორც თავდაცვის ყოფილმა მინისტრმა ირაკლი ალასანიამ აღნიშნა, თავისუფალი დემოკრატები ამხრობიან პრეზიდენტის წინადადებას საქართველოში გაიმართოს საერთაშორისო ფორუმი, რომელსაც ამ საკითხებზე, ანუ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე შექმნილ ვითარებაზე იმშელებენ. საქართველოს პრეზიდენტმა თავდაცვის სამინისტროს განცხადებასთან და მასზე მწვავე რეაქციასთან დაკავშირებით განაცხადა, რომ ძალიან უსიამოვნო შთაბეჭდილებას ტოვებს, როცა მთელი ქვეყანა ერთიანდება ერთი ადამიანის წინააღმდეგ. როგორც პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა ჟურნალისტებს უთხრა, ადამიანებს უნდა მიეცეთ შესაძლებლობა თავიანთი პოზიცია გამოხატონ. საქართველოს თავდაცვის სამინისტრომ 20 დეკემბერს გამოაქვეყნა განცხადება, რომელშიც ნათქვამი იყო, რომ უკრაინაში ქართველი მოხალისის ალექსანდრე გრიგოლაშვილის დაღუპვაზე პასუხისმგებლობა წინახელისუფლებას ეკისრება. ამ შეფასებას მძაფრი რეაქცია მოჰყვა როგორც ოპოზიციის, ისე მართველი კოალიციისა და პრემიერ-მინისტრისგან, რის შემდეგაც 20 დეკემბერს თავდაცვის სამინისტრომ ბოდიში მოიხადა და თავისი ვებსაიტიდან მოხსნა სადავო განცხადება. ტელეკომპანია მაესტრო 23 ჟურნალისტმა დატოვა. მათ შორის არის ტელევიზიის დირექტორის მოადგილე, საინფორმაციო სამსახურის უფროსი ნინო ჟიჟილაშვილი, რომელიც თანამდებობიდან გაათავისუფლეს. მაესტროს თანამშრომლების ინფორმაციით, მათ ხელმძღვანელობა მოზე დეკემბერს გამართულ თათბირზე უთხრეს, რომ იგეგმება არხზე ჟურნალის კოკა ყანდიაშვილის მისვლა. მთავარი პროდიუსერი სოფო ზურაბიანის განმარტებით ის ტელეკომპანიაში უკვე განვითარებული და მოსალოდნელი პროცესების გამოტოვებს არხს.
თაობაზე, რომ არხი უნდა გახდეს იდეოლოგიზირებული. პაკეტთა განცხადება იმის თაობაზე, რომ არხი უნდა გახდეს იდეოლოგიზირებული და საუბარია რაღაც პროქართულ იდეოლოგიაზე. მე არ ვიცი, რას ნიშნავს პროქართული იდეოლოგია, იმიტომ რომ მაესტროს საინფორმაციო სამსახური ისედაც იყო საზოგადოების სამსახურში და აშუქებდა ყველა მნიშვნელოვან მოვლენას, რაც იყო აქტუალური, აშუქებდა ამას მიუკერძოებლად, ობიექტურად და მე მგონია, რომ ეს არის პროქართული საქმე.
უთხრა ჩვენს რადიო სოფო ზურაბიანმა და ბოლოს პაკისტანში მომავალ კვირებში სიკვდილით დაესჯება ტერორიზმთან დაკავშირებული დანაშაულებისთვის მსჯავრდებული 500-მდე ადამიანი. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. From now on, our troubles will be out of sight. Have yourself a merry little Christmas. Make the Yuletide gay. From now on, our troubles will be miles away. Here we are, as in olden days, happy golden days of yore. Faithful friends who are dear to us, gather near to us once more. Through the years we all will be together, if the fates allow. Hang a shining star upon the highest bow, and have yourself a merry little Christmas now. To us, gather near to us once more. Through the years we all will be together, if the fates allow. Hang a shining star upon the highest bough. Christmas, have yourself a merry little Christmas, have yourself a merry little Christmas now.
רדיו תאוויסופלבה, FM 107.4.
Merry Christmas, baby. Sure they treat me real nice. I said, Merry Christmas, baby. You sure they treat me real nice. And I feel like I'm in paradise, all right.
Well, I'm feeling mighty fine, y'all. Got my music on the radio. Said I'm feeling mighty nice, y'all. Got my music on the radio. Feel like I want to kiss you, baby. Standing underneath that mistletoe. That mistletoe, yeah.
Santa came down the chimney. Mm-hmm. 3:30, y'all.
And he left all them good presents for my baby.
I said, Merry Christmas, baby. Sure you're treating me nice.
Sure you're treating me nice.
You bought me all the presents. Now I feel like I'm in paradise.
Paradise.
Oh, yeah.
Some mistletoe hung from the bow of the boat. Stockings are filled with sunshine rays. It's Christmas in Blue Chair Bay. There's lights up in every pond. My soul like the sea is calm. Tonight we're going to the boat parade. It's Christmas in Blue Chair Bay. Everybody raise a glass with me right now to all of those up in the snow, from all of us down south. 'Tis the season for believing in faith and family. Wish you were here with me. We've cleared out a place in the sand for Dancer and Prancer to land. We saved a boat slip for Santa's sleigh. It's Christmas in Blue Chair Bay. Everybody raise a glass with me right now to all of those up in the snow, us down south. 'Tis the season for believing in faith and family. Wish you were here with me by the sea, a little numb from drinking rum. I'll sit right here, pray for a peaceful year. Lots of love, happy holidays to you from Blue Chair Bay. Merry Christmas from Blue Chair Bay. La la la la la la la la la la la la la la la la. Lots of love, happy holidays to you from Blue Chair Bay. Merry Christmas from Blue Chair Bay.
Radio Tavisupleba, FM 107.4.
Kids start singing and the band begins to
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Ho ho ho. Shake up the happiness. Wake up the happiness. Shake up the happiness. It's Christmas time. There's a story that I was told and I want to tell the world before I get too old and don't remember it. So let's December it and reassemble it. Oh yeah. Once upon a time in a town like this, a little girl made a great big wish to fill the world full of happiness and be on Santa's magic list. Shake it up, shake up the happiness. Wake it up, wake up the happiness. Come on, yo, it's Christmas time. A little boy made a wish that day that the world would be okay and Santa Claus would hear him say, I got dreams and I got love. I got my feet on the ground and family above. Can you send some happiness with my best to the rest of the people of the East and the West? And maybe every once in a while you give my grandma a reason to smile. Tis the season to smile. It's cold, but we'll be freezing in style. And let me meet a girl one day that wants to spread some love this way. We can let our souls run free and she can open some happiness with me. Shake it up, shake up the happiness. Wake it up, wake up the happiness. Come on, yo, it's Christmas time.
ევროკავშირი წარმატებული პროექტია.
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რასურს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია.
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მომავალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება. ახლოეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Danışır Azadlıq Radiosu. Əziz dinləyicilər, Gürcü həmkarımız Radio Tavisuplebanın efirində Azərbaycan xidmətinin verilişini dinləyirsiniz. Bizə hər axşam saat 20:30-da 107.4 FM dalğalarında qulaq asmaq olar.
Salam. Azadlıq bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Sizə bu proqramda yol yoldaşlığını mən edəcəm. Nüşabə Fətullayeva. Əvvəlcə Azadlıq bölgələrdənin yol xəritəsinə ötəri nəzər salaq. Sərhəddə vəziyyət gərgindir. Hər iki tərəfdən ölən və yaralananlar var.
Ofisi otağa keçirdim. Elman atanda. Biz keçin, baxın, səhər, bax, patologdan küllə keçdi, düz yatdığınız kravatın ortasın. Yəni, biraz vəziyyət çətin.
İyulun 30-dan avqustun 4-nə kimi Azərbaycan ordusunun 13 əsgəri həlak olub.
Kimisə qapısına gelib sağa qız alacaq. Belə ürəyimizdə o ülke anası ilə də məsləhətləşdi ki, həyətimizdə bir növrətik və buna yetişək. İndi Allah Teala məsləhət bizim onun əbədəli qəbri evinə apmaq. Arzularım ürəyimdə qaldı.
Rusiyada həbs olunan Orxan Zeynalova hökm oxundu.
Bir siyasi oyundur. Bu hökumət işidir. Bu, mənim balamı bu hökumət işinə cəliyiblər. Mənim balam günahsızdır. 17 iş veriblər, günahsız. Yenə deyirəm, nə deyim? Bizim hökumətimiz hardadır. Yenə deyirəm, onlara müraciət edirəm ki, mənim balamın üstündə dursunlar. Mənim balam günahsız tutulub.
Gəncədəki etiraz aksiyasına səbəb nə idi?
Səhər gecə öldə saat 12-dən sonra cəmaat görürlər ki, gecə yatır, buraxırlar görür. Açıq pəncərəni qoyuram ki, nə onda da zəhər gəlirdi onun içəri. Eləməli. Gətdi bizi yurdu bura.
Gəndiyə qədər müraciət eləmişdiniz ki, yolu kəsdiniz.
Yəni... Çox eləmişik. Cəmaat da məcbur oldu, cəmaat da çıxdı.
Şimal bölgəsindən paytaxta daşınan torpaqlar.
Şimal, deməli, şimal hissəsinə Quba tərəfi ərazinin 4 hektar sahəni torpağını 1 metr qalınlığında belə əkin sahəsini götürüb Bakıya, Daşılara aparmışlar. Bu iş ilə Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirliyinin departamenti bağlanmışdı. Hələ indi də göz yumur.
İmişlilər televiziyada nəyə baxır?
Türkiyədən seriallara baxıram, ancaq Xoş Qədəmin verilişinə baxıram. Zarın özürüm.
Ötəri nəzər bu qədər. İndi isə müxbirlərimiz sizi bölgələrə daha yaxın aparacaqlar. İlin 30-u gecədən Azərbaycanın Ermənistanla sərhədində atəşkəs pozulub. Hər iki tərəf itkilər verib. Vəziyyət avqustun ikisindən qismən sakitləşsə də, ara sıra atəş səsləri eşidilir. Qərb bölgəsi üzrə müxbirimiz Gülnur Raqif qızı Sərhəd kəndi Köxan əbiyə baş çəkib. Onun reportajını dinləyək.
İyulun 30-unda və 31-də Tovuzun ermənilərlə sərhəddə yerləşən Köxan əbi kəndinin sakinləri ən qızğın atışmaya şahid olub. Axşam saatlarından kəndlilər bütün ışıqları söndürür, kənd qaranlığa qərq olur. Səhərədək qaranlığı yaran maşınlar güllə yağışı altında nabələd yollarla sakinləri aşağı kəndlərə daşıyır.
Yəni, uşaq evdə biraz qorxurur, ağlayır, elə onun dərindən uşağa park qoyuruq aşağı, amma özümüz gəlib oturuq evdə, harisə qasas deyilik. Ofisi otağa keçirdim, Elman atanda. Biz keçin, baxın, içəri, bax, patologdan küllə keçdi, düz yatdığınız kravatın ortasın. Yəni, biraz vəziyyət çətin. Gəl,
gecə yarısı köxan əbillər postdan görünməyən qabaqki əsri kəndindəki qohum tanışın evinə yerləşiblər. Gülşən Əliyeva deyir ki, canımıza elə qorxu düşüb ki, gözümüzə yuxu getmir.
Atdılar, saat elə bir saat 10 idi. Gürcdə atdılar şeyə, kəndən atdılar, postdan atdılar. Daha içəri dolduq dediyində işte de, de qorxduq, içəri doldurdum uşağı, hamı da içəri girdi. Bir də gördüm ki, aşağıdan kimsə zəng elədi ki, görün, elə bilirsiniz, sizə bənənə postu alışdılar, uşaq. Eşə çıxan dövdüm, saldat elə çığırır, ay Allah, saldat çığırca çığırca. Uxardan bəri töküldü, mən də qorxumdan tənt edim, Allah uşağı haraya parayım, Allah əlim bir yana. Axırı götdük başlarız. Gəldik, töküldük buraya.
Olara biz burada duranda bak burada oturmuşduk TGF bakalım burada geldi.
O indi paputası. Amma bak bu bir rahat. İstəsə istəsə bir boy momenti vurar da istəsə. Prost özü nəsə. Hoş
gəlibsən. Kənd sakinləri danışırlar ki, ötən gecə Köxan əbinin 200 metrliyində yerləşən postu erməni əskərləri yandırıb. Daha sonra iri çaplı TGK və pulemyot güllələri ilə kəndi atəşə tutublar.
Onda da qaçır gedir. Bir dal deyirlər də bir yerdə qalır. Elə olur Allah haqqı meşəyə girir, meşədə oturur. Ancaq kəndimizdən hariyə çıxar, haniyə gedib. Haradasa məskunlaşmaq olmaq olmaz indən sonra. Yəni ki, elə öz bütünlər.
Güllədən qorxub başqa ocağa sığınan köxənəbillər sabahı gün yenidən evlərinə qayıtmağa məcbur qaldıqlarından danışırlar. Ancaq bununla yanaşı bu yaşayış tərzinə dözməyib, boxçasını yığıb kəndi tərk edənlər də var.
Mən ömrümü qoyub heç ana gedəndə ölüm, cəmaat da köçüb gedir. Daha bu qonşum da köçüb. Bütün hamısı köçüb.
Hansı qonşu?
Bax, buraları çək. Bax, ona bax, ona bax, ona bax. Hamısı dalından, iki dənə kubik dalından salıb.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Əziz dinləyicilər, Gürcü həmkarımız Radio Tavisu Plebanın efirində Azərbaycan xidmətinin verilişini dinləyirsiniz. Bizə hər axşam saat 20:30-da 107.4 FM dalğalarında qulaq asmaq olar.
Azadlıq bölgələrdə verilişini dinləyirsiniz. Avqustun 4-nə olan məlumata görə Azərbaycan ordusunun 13 əskəri həlak olub. Müxbirimiz Vüsali Əlibəyli cəbhə bölgəsində ezamiyyətdədir. O, həlak olanlardan birinin Qaryağdı Əhmədovun yas mərasimində olub. Onun reportajını Nəzrin Nəzirova səsləndirir.
Kimisə qapısına gelib sağ qız alacaq. Belə ürəyimizdə o ülke anası ilə məsləhətləşdi ki, həyətimizdə bir növrəti qeymura yetişək. İndi Allah Teala məsləhət bilir bunun əbədəli qəbri evinə apar. Mən ona istəyə bilmədim. Onun istəyə bilmədim. Arzularım ürəyimdə qaldı.
22 yaşlı əskər Qaryağdı Əhmədov iyulun 31-dən avqustun 1-nə keçən gecə Ağdamın Çıraqlı kəndində gedən döyüşlərdə həlak olub. Həqiqi hərbi xidməti başa vurandan bir neçə ay sonra Qaryağdı Əhmədov yenidən müddətdən əlavə hərbi xidmətə könüllü yollanıb. Elə yaşadıkları kəndin qoşluğunda yenidən əskər kimi xidmətə başlayıb.
Anası deyir ki, valla ehtiyatlı ol günlə. Valla yuxarı qalma günlə. Deyir, sən fərqli şəhər bəyləsi olarsan. Bir gün əvvəl evdə olub. Bir gün əvvəl evdə olub, bəli, bir gün. Ot suya vermişdilər, ondan əvvəl qədər gəlmiş, məzuniyyətə gəlmişdi. Elə gedən vaxtın mitilin, qarabatın hamısını yığdı ki, getsin, rahat yatsın.
Əhmədovlar əslən işğal altında olan Ağdamın Saybalı kəndindəndilər. Atası Eldar Əhmədov oğlunun ölüm xəbərini almasından öncə gördüyü yuxudan danışır.
Gələrlər. Mənim evim kəndin lafı biraz çıxacağım deyildi. Ermənilə bizim aramızda kəndinin arasında kət yox idi. Hamı topalaşırdı mənim evimin yanına. Baxırdı qara zəminə, Axçıvanlı kəndi atılanda görən hara düşdü. Həmin momentində and olsun o bir Allaha. Mən yuxuda gördüm ki, atdılar Ağdam kətdən atdılar üstün Axçıvanlıkın qağına. Belə səksəkili durdum, gördüm bir qara buluddur, iki dənə də ağ bulud, bax, yerdən qalqdı. Durdum, yoldaşım dedi ki, ay nə oldu, dedim, bax, kəndimiz alırlar, biz kətdə, mənim gözüm kətdə gördüm. Amma atdılar uşaqların üstünə düşdü. Yarımca saat çəkdi, balam xəbər gəlməyə. Yarımca saat çəkdi.
Müdafiə Nazirliyinin yaydığı məlumata görə cəbhə xəttində atəşkəsin pozulması nəticəsində iyulun 30-dan avqustun 4-ünə qədər 13 Azərbaycan hərbçisi həlak olub. Azadlıq bölgələrdə verilişini dinləyirsiniz. Rusiyada həbs olunan Şəmkir sakini Orxan Zeynalova ötən həftə hökm oxunub. Məhkəmə onu 17 il azadlıqdan məhrum edib. Ailəsi Orxan Zeynalovun günahının tam sübuta yetirilmədən həbs edildiyini düşünür. Müxbirimiz Gülnur Raqif qızı hökmdən sonra Orxan Zeynalovun ailəsinə baş çəkib.
Yeni hökumətimizə arxeyn olmuşam. Oturmuşum ki, hökumət balamın dalında durubdu. Yeni onlardan çox-çox xərç edirəm ki, mən balamın axıra dursunlar, onun heç bir günahı yoxdur və onun subutsuz tutulub, heç nəsiz tutulub.
İyulun 28-də Moskva sakini Yegor Şerbakovu qətli yetirməkdə şübhəli bilinərək həbs olunan Azərbaycan vətəndaşı Orxan Zeynalova məhkəmə hökm oxuyub. Orxan Zeynalov təqsirli bilinərək ciddi rejimli koloniyada saxlanmaqla 17 il həbs cəzasına məhkum edilib.
O mənlə danışıb, ay bala, heç mənim balam orada olmuyub. O hadisə olanda mənim balam ayrı şəhərdə olubdu, heç orada olmuyubdu.
Məhkəmə ölən şəxsin atasına 3 milyon rubl, yəni təxminən 60 min manat məbləğində kompensasiya ödənilməsinə də qərar verib. Orxan atası Zahid Zeynalov mikrofona danışmaqdan boyun qaçırsa da, Azadlıq Radiosuna giləndə bildirib ki, ilk gündən bu siyasi oyuna Azərbaycan hökumətinin lazımı müdaxilə edəcəyini səbirlə gözləyib. Orxan anası Yasəmən Zeynalova bu qədər ağır cəzanı gözləmədiyini deyib.
Bu bir siyasi oyundur. Bu hökumət işidir. Bu, mən balamı bu hökumət işinə calayıblar. Mən balam günahsızdır. 17 il iş veriblər, günahsız. Yenə deyirəm, nə deyim? Bizim hökumətimiz hardadır. Yenə deyirəm, onlara müraciət edirəm ki, mən balamın üstündə dursunlar. Mən balam günahsız tutulub.
Orxan Zeynalov 2013-cü il oktyabrın 15-də Moskvanın Brlyov rayonunda Yegor Şerbakov adlı gəncin qətlində şübhəli bilinərək saxlanılıb.
Azadlıq bölgələrdənin növbəti reportajı da qərb bölgəsindəndir. Ötən həftə Gəncə-Bakı yolunda aks yolub. Məcburi köçkünlər magistral yolu kəsiblər. Məcburi köçkünlərin etirazlarının səbəbini Gülnur Raqif qızdan eşitdik.
Qırmızı rəng.
Qırmızı rəng. Gecədəki zavodun eyni baxırlar. Yanıq iyisi gəlir. Yanıq bax. Kimyəvi iyi gəlir.
Alüminium zavodundan çıxan zərərli tullantıların küləkli günlərdə evlərə dolması burada yaşayan 1500 ailənin narazılığını doğurub.
Bu zibirlik torpağı veriləsi
gəlir. Bu istiqamətin dəyişən kimi hamısı evlərdədir. Ondan əlavə, ayrı iyi bıraxırlar. Nəsə, gecə bıraxırlar.
Gecə,
kükürtdün. Kimi, gecə bıraxırlar. Bütün adamı bu oldu. Bu, belə bir desək, bu nəfəs
verilməcək. Yox, səni dəmək. Alüminium zavodu köçkünlərə salınmış qəsəbənin önündə yerləşir. Qəsəbə salınarkən qaçqınlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Əli Həsənov da zavod tullantılarının zərərli təsirini aradan qaldırmaq üçün qumdan və ya su süzgəclərindən yararlanmağa kəskin ehtiyac olduğunu vurğulamışdı. Ancaq sakinlərin fikrincə ötən yarım il müddətində bununla bağlı heç bir iş görülməyib.
Zəhər gecə öldə saat 12-dən sonra Camahat görürlər ki, götəyə gətdim. Buraxırlar görür. Mən üstüdən ölürəm. Mən bu dəqiqə kondisionerim yox, bir şeyim yox. Açıq pəncərəni qoyuram ki, nə onda da zəhər gəlir dolu içəri. Deməli. Gətdi bizi yığdı bura.
Gəndiyə qədər müraciət eləmişdiniz ki, yolu kəsdiniz.
Yəni çox eləmişik. Əl yanından da gəliblər. İmkan olmadı. Camahat da məcbur oldu, camahat da çıxdı.
Torpaqdan niyə satılmırdı? Buraya gətirib yığırdılar. Buraya gələn yoxudur qaşqını yığdılar.
Köçkünlərə salınan yeni qəsəbədə addım başı polis postları qurulub. Buna səbəb bir neçə gün öncə sakinlərin Gəncə-Bakı yolunu kəsməsi və etiraz aksiyasını keçirməsidir.
Daşanır, sürsün!
Qəsəbəyə köçəndən bəri şikayətlərini dəfələrlə uyğun qurumlara çatdırsalar da etirazlarına məhəl qoyulmayıb.
Xəstə adamlar hamı qırmır.
Allahın dostunu tozdan... Deməli, mümkündür nə pəncərə açmaq, nə qapı açmaq, uşaqdakı gözlər, bax, bax gözün qabağında.
Bəs yolu nə üçün kəsmişdiniz?
Bu, iyə görə ki, camaat kəsmişdir, biz getməmişdik, daha doğrusu mən orada olmamışam. Tası, iyə görə yəqin ki, nə rahatdırlar, da bu tüstüyə, iyə görə camaat belə...
Gecəl aynən atıq hava vurmağa istərdim. Biz belə yerdə köçəyəm ki, xəstədir olmalıdır.
Yeni qəsəbənin köçkün sakinlərinin giləyi bitmək bilmir. Onların dediyinə görə qəsəbənin arxa tərəfində yerləşən zibilliyin də üfünəti evlərə hopur. Zibil yandırılanda qoxu dözülməz olur.
Uşaqlar da pəncərəni bağırırıq ki, gəlməsin.
Sizdən də qalmışdır.
Pəncərəni bağırırıq
ki, çölə çıxırıq, indi bax bax.
Çölə çıxırsan toz boğur. Bu tərəfdən zibil.
Abi dadım arasına köstə bilmir. Zibil deyir. Zibilin içində bilirsən nələr var. O zibilin içində. Ondan keçən yerdə zavodun köçəydi. Deyir mən zavodu bir gün deyir. Onu saxlasam içədə zavod dağılır. Nətər sən zavodunu bilirsən ki, sən oradan pul qazanırsan. Ya bu camaatına yazığın gəlir. Sən yazıq camaatına.
Qaçqınlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin Gəncə Şəhər Bölməsinin sədri Süleyman Abbasov deyir ki, sakinlərin narazılığı ilə bağlı toplanıb müşavirə keçiriblər və tədbir görüləcək.
Şöhrədən olan alınım zavod yoxdur. İndi təzə texnologiyanı işləyir. İndi dairə o formada düşdü, o formada tozu yoxdur orada. Yəni, əlaqədar təşkilatda yığışmalar, orada müşavirələ keçiriblər. Söz veriblər ki, qarşısı alınacaq. Yəni, hələ ki, o hadisədən sonra da təkrar olunmayıbdır. Keçmişdən o qəsəbənin yol tərəfi yox, əks tərəfində zibil poligon olub da şəhərdə zibillərə parvora tökürlərmiş. İndi tökülmür daha o.
Gəncə Azərəlmin Umaçıq Səhmdar Cəmiyyətinin direktoru Akif İbişovun dediyinə görə artıq bir ildir ki, 141 hektar ərazidə 50 sm qalınlığında torpaq tökülür. Yaxın illərdə zavodun qırmızı tozu havaya qalxmayacaq. Torpaq qatı ilə tam örtüləcək. Sakin Nəsir Həmidov zəhərlə mübarizənin bir yolunu tapıb. Hər gün əlinə bel alaraq ağac əkib yaşıllıq salmağa cəhd göstərir. Amma o da gililənir ki, zəhərli tullantılar yaşıllıqların da inkişafına mane olur.
Atan oynamağa boşluqdan. Məsuliyyət yoxdur. Bunu aparıb köçərdə o dağlara, daşlara, balıdan, heyvanda sağlayıb dolanar. Hökuməti də vericini bilir.
Anca, anca.
Var mı?
Alkadır istəyir götürdü. Səlimə götürdü. Bunu içinə, qutunun içinə götürür. Kənd adamı.
Azadlıq bölgələrdən növbəti reportajında şimal bölgəsindən paytaxta daşınan torpaqlardan danışacağıq. Sakinlər deyir ki, iri kamazlarla bu yerlərin torpaqları hər gün daşınır. Hara və niyəsi haqda daha ətraflı Esmira Cavadova və Cəmil Məmmədlinin reportajında.
Baxın görün, bu da çay olur. Ömründə bura çay olmayıb. Buranı görünə hələ salıblar. Bu əkin sahəsidir. Bu görə baxın. Əkin sahəsi. Sonra isə daş. Bu qəti qədərən olmuş bir hərəkətdir.
Danışan ölkənin şimal bölgəsi üzrə Təbiəti Mühafizə Cəmiyyətinin sədri Nizami Şəfiyevdir. Onunla Xaçmazın Çılğır kəndindəyik. Torpağı daşınmış əraziləri göstərir. Deyir, bu ərazilərdəki kənd təsərrüfatına yararlı torpaqlar paytaxta daşınıb bağ sahiblərinə satılır.
Belə bir yer yenə Şəvran rayonunun Ağalıq kənd ərazisində, yəni köhnə konstitusiya sarxozunun ərazisində şimal, deməli, şimal hissəsinə Quba tərəfi ərazinin 4 hektar sahəni torpağını 1 metr qalınlığında belə əkin sahəsini götürüb Bakıya daşlara aparmışlar. Bu işi də Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirliyinin departamenti bağlanmışdır. Hələ hindi də göz yumur.
Ümumiyyətlə, o torpaqların aparılma səbəbi nədir?
Bu da ucuz qiymət alır, aparır Bakıda baha qiymətinə, daşlara, yəni hərəsə satırlar. Amma onu da bir daha deyim ki, Xaçmaz rayonunda, Dəvəçi rayonun ərazisində olan torpaq Bakı şəhərinin ərazisində yararsız hala salınır. Çünki buranın iqlimi ilə buranın iqlimi başqa cürdür, uyğun deyil.
Nizami Şəfiyevin sözlərinə görə bütün bunlar Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin rayon şöbələrinin məsul işçilərinin gözləri qarşısında baş verir.
Bir də güzə 50-100 dənə maşın girdi bir sahəyə, 3 dənə ekskvator götürüb aparlar. Bunu yəni ki, imkanlı adamlar eləyir. Böyük adamlar eləyir. Onlar əlində böyük texnikalar var. Bir gecənin içində bizə 2-3 saat ərzində 1 hektar sahə torpağı üçün 1 metr qalınlığı yoxdur. Əkin sahəsi kimi yəni görürsün ki, yoxdur. Alıb aparırlar.
Nəticəsi nə ola bilər? Bax bu torpağı belə aparırlar burada belə.
Bu deməli bu ərazi torpağını aparıblarsa, torpağını satıblarsa, bu ərazi yararsız bir hala düşdü. Kənd təsərrüfatının yararsız hala düşdü. Bu ərazinin bu hala salınması sabah bura sular yığılacaq. Bataqlıqlar əmələ gələcək, burada müəyyən bir xəstəliklərin əmələ gəlməsinə səbəb olacaq. Hansı ki, bu yararlı, dəyərli, kənd səhvəsi yararlı torpaqdır.
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi deyilənləri təkzib edir. Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri İradə İbrahimovanın sözlərinə görə yerli ekologiya şöbələri belə hallara qarşı mübarizə aparır.
Onlar deyirlər ki, ekologiya idarəsi buna göz yumur. Ekologiya idarəsi buna göz yuması qətiyyən həqiqəti yoxun deyil. Çünki elə belə məsələlərə əlaqəsiz elə yerli rayon ekologiya idarələrinin tərəfindən qaldırılıb belə hallar olanda. Onların gücü çatmayanda isə nazirlik olaraq biz qarışmışıq bu məsələyə. Bizə siqnal daxil olursa, belə bir fakt varsa, ekologiya nazirliyi olaraq siz yaxşı bilirsiniz ki, ekologiya nazirliyi dərhal buna reaksiya verir. Bir neçə belə hadisə Lənkəran bölgəsində olub və ETS-nə bununla bağlı icra hakimiyyətinə xəbərdarlıq da edib. Ola bilər buna baxmayaraq, yəni ayrı-ayrı rayonlarında kənd cəmaatı yuxarı dağlıq ərazilərdəki də istifadə etmədikləri pay torpaqlarını satırlar. Belə halları da müəyyənləşdirmək çətindir. Əlaxüsus ona görə ki, bəzi ucqar kənd ərazilərində bunu torpağın sahibi elə özü edir.
İradə xanım, elə Nizami Şəfiyev də iddia edir ki, adamlar kasıblıqdan məcburiyyət qarşısında pay torpaqlarını satırlar. Ümumiyyətlə, pay torpaqlarının bu şəkildə satılıb daşınması
yəni
ərazidən.
Pay torpaqlarını, yəni ki, yenə də mən sizə deyirəm ki, bunlar əsasən belə hallar Lənkəran bölgəsində olub, bizə belə bir faktlar daxil olub. Onunla bağlı da biz yenə də təkrar edirəm ki, rayon icra hakimiyyətinə xəbərdarlıq etmişik. Olub belə hallar. Biz yolda, məsəl üçün, Ekoloji Nazirliyi olaraq biz yolda maşın saxlamaq səlahiyyətinə yəni malik deyilik. Torpağın sahibi özü gətirib öz ərazisindən torpaq satırsa, belə halları müəyyənləşdirmək çətindir.
Nizami Şəfiyev isə Ekoloji Nazirliyi ilə razılaşmır.
Ekoloji Təbii Sərvətlər Nazirliyinin əməkdaşları deyir ki, quya burada haçansa çay keçir. Baxın, buradan çay keçsəydi İpək yoludur. İpək yolunda böyük bir körpü olmalıydı. Hani körpü? Deməli, buradan heç ömründə çay olmayıb. Bu yuxarısı kənd hissəsidir. Kənddən bəqəm, burada müəyyən bir çayın heç olmasa bir milli qələmdə olsa bir nişanəsi var mı? Yoxdur.
Bəs sizcə onlar niyə belə cavab veriblər?
Çünki onlar özləri də əlbirdilər. Buranın satanlarla əlbirdir. Mən əminəm ki, təbiət öz qısasını bunlardan alacaq.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
50 ki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq bölgələrdən dinləyirsiniz. Növbəti reportaj İmişlidəndir. İmişli üzrə müxbirimiz Azərəli yerli sakinlərdən televiziyada nəyi izləyib, nəyi izləmədiklərini soruşub.
Türkiyədən seriallara baxıram, ancaq Xoş Qədəmin verilişinə baxıram, Zarın Özürümün verilişinə baxıram.
Televiziya verilişlərinə baxmıram. Belə ki, mən əsas maraqlandıran xəbərlərdir. Ondan da Azərbaycan kanallarında demək olar ki, düzgünlüyü itirirlər. Doğru məlumatları internet saytlarından oxuyuram, öyrənirəm daha doğrusu.
Elə xəbərlərə baxırıq ki, məsəl üçün nədəsə məlumatımız olsun ki, İşdə səhər kimsə danışanda sən də bir şeyə qoşulub danışasın ki, hə, bu şeylərə baxmışam.
Axşamlar saat 9-dan ondan sonra belə saat 11-12 bu vaxta qədər xəbərləri izləyirəm. İdmanla bağlı olan verilişləri baxıram, izləyirəm.
Xəbərlərə baxıram ancaq.
Mən Türkiyənin Samanyolu.
Vəssalam.
Hə, ona baxıram. Də seriallar. Çox qətəbədə qutlar
Fox var. Fox kanalına baxıram.
ATV-yə baxıram.
Hansı ölkə idi? Sərnişin samolyotunu vırıblar. 200-300 nəfərdi, 200 nəfər də cəmaat idi. Yadda qalan odur.
Bu Zarın verilişində öz aramızda hmm. O verilişdə bu oğlanın elə bir blokda vırılması arxadan vırılır. Hə.
Heç bilinmədi ki.
Hə, vırılıb, oğlan şikəst olub, gözü də görmür. Ana onun qayğısını çəkir.
Ən sonuncu məlumat mənim üçün olubdur. Ukrayna ərazisində Malaziya təyyarəsinin vurulması, 300 nəfərə qədər insan ölür. Bu məni təsirləndirir ki, bu qədər insan qanı tökülür.
Nəvim, orada o türklərinin itlərlə o cəlli yedirtməkdir. Ondan sonra nəvim, o
Kürtlər,
dənə türklərin. Ondan sonra uşaqları öldürməyə, həkim uşaqlarını öldürməyə.
Mən Türkiyəyə baxıram mən. Çünki özümüzün seriallarımız demək olar ki, rəyat çandıyorum.
Ora xəbərləri düzgün çatdırmırlar.
əsas budur. Vacib, yəni milləti qəflət yuxusunda qoyurlar qalsın. Özlərinə xeyirli olanları verirlər.
Demək olar ki, Azərbaycanın televiziyasında hamısı mənasız şeylərdən danışırlar. Adamı bir maraqlandıran bir şey yoxdur.
Kimini şolar, nə bilim nələr, müğənnilər, plakəs maşınlıydı, plakəs evadı, nə bilim nələrdir, belə şeylər. Şuna görə də çox o qədər maraq yoxdur televizora baxmaq.
Elə bir veriliş yoxdur. Nə mənim ruhuma uyğun, ondan nə tərbiyyə, qəlbimə yatan veriliş yoxdur. Ona görə Azərbaycan kanallarında konkret hansısa bir verilişə baxmırıq.
Şovdur. Sonra adi verilişlər də şovdan ibarətdir. Dava, dalaş, qalmaqal, belə bir şeylər. Onun üçün də baxmıram.
Bu həftəlik bu qədər. Bununla da Azadlıq bölgələrdənin bu həftəki buraxılışına başa vurduq. Bu verilişdə yol yoldaşınız mən oldum. Nüşabə Fətullayeva. Növbəti verilişlərdə görüşənə dək.
Əziz dinləyicilər, Azərbaycan dilindəki verilişlərimiz haqqda arzu və təklifləriniz varsa, bizə yazın. E-mail ünvanımız efir@azadlikradiosu.az. Bizimlə azadlikradiosu.az saytı vasitəsilə də əlaqə saxlamaq olar. Facebook səhifəmizdə redaksiya ilə əlaqə yaratmağın bir yoludur. Ünvanımız facebook.com/azadlikradiosu. Bizi izləməyin ən rahat yolu mobil telefonlardır. iPhone və smartfonlarda əpslərimiz və mobil saytlarımızda xəbərlərimizi həm oxumaq, həm dinləmək, həm də görmək olar. Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin bütün verilişlərini Türksat və Hotbird peyklərində də dinləmək olar. Bundan başqa, televiziya kanalımız da var. Televiziya verilişlərimiz Hotbird peykində Azadlıq Radiosu TV kanalında aramsız yayımlanır. Uğurlar! Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin verilişinə qulaq astınız. Eyni zaman və eyni məkanda sabah yenə görüşəcəyik. Əziz dinləyicilər, Azərbaycan dilindəki verilişlərimiz haqqda arzu və təklifləriniz varsa, bizə yazın. E-mail ünvanımız efir@azadlikradiosu.az. Bizimlə azadlikradiosu.az saytı vasitəsilə də əlaqə saxlamaq olar. Facebook səhifəmizdə redaksiya ilə əlaqə yaratmağın bir yoludur. Ünvanımız facebook.com/azadlikradiosu. Bizi izləməyin ən rahat yolu mobil telefonlardır. iPhone və smartfonlarda əpslərimiz və mobil saytlarımızda xəbərlərimizi həm oxumaq, həm dinləmək, həm də görmək olar. Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin bütün verilişlərini Türksat və Hotbird peyklərində də dinləmək olar. Bundan başqa, televiziya kanalımız da var. Televiziya verilişlərimiz Hotbird peykində Azadlıq Radiosu TV kanalında aramsız yayımlanır. Uğurlar! Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin verilişinə qulaq astınız. Eyni zaman və eyni məkanda sabah yenə görüşəcəyik.
Laparagups Radio Tavisuplebi. Kön moisminit gadatsema, romelits momomzades chvenma kollegebma Radio Tavisuplebis Azerbaijanul samsakhmat.
Radio Tavisupleba FM 7.4.
Ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
ჩიზმაში ისე ოპერაციები გავაკეთე, ეტყობა ისე მექაება ხელები, რომ რასაც დღეში თორ ვასწრებ, ხამე ჩიზმაში ვოტნას ყოვლებ.
დილიდან ვემზადებოდი ბოლნიში წასასვლელად. მეგობრებმა დამპატიჟეს ბოლნისი სიონი ვნახოთო. არაჩულებები დღე იყო.
კვირაობით, რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.